Καλησπέρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναχώρησε σήμερα για τις ΗΠΑ, όπου θα προεδρεύσει στην συνεδρίαση του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Το Προεδρείο αυτό γίνεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, και στο περιθώριο των εργασιών της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει σειρά συναντήσεων με τους ηγέτες που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Θα ανακοινώνεται επί τόπου οι συγκεκριμένες του συναντήσεις. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόφια. Και επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχει στις εργασίες της τέταρτης ετήσιας συνάντησης του Ιδρύματος Κλίντον, του τέως Προέδρου των ΗΠΑ. Και αυτό γίνεται παράλληλα με την σύνοδο του ΟΗΕ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση στην Αστόρια προς την ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης. Για επιμέρους άλλες συναντήσεις του Προέδρου θα ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες. Με αφορμή την ανακοίνωση του προγράμματος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Σοσιαλιστική Διεθνού στη Νέα Υόρκη, θα ήθελα να κάνω και μία άλλη ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση, μία επισήμανση που αφορά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την ΕΡΤ. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία στάση της ΕΡΤ, της δίκης της ΕΡΤ, η οποία αγνοεί την πάγια τακτική που έχουν ακολουθήσει οι προηγούμενες διοικήσεις της ΕΡΤ διαχρονικά. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα, και αυτό έχει να κάνει με την διαφορετική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Υόρκη από τις δραστηριότητες της Υπουργού Εξωτερικών της κυρίας Μπακογιάννη, που βρίσκεται εκεί την ίδια ακριβώς περίοδο. Είναι προφανές ότι δεν δεχόμαστε αυτού του είδους την απαράδεκτη συμπεριφορά και διακριτική μεταχείριση. Θα μείνουμε σε αυτό τώρα και θα επανέλθουμε εάν χρειαστεί. Έρχομαι τώρα στις σημερινές δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Είναι δεύτερη μέρα χωρίς ειδήσεις. Είναι δεύτερη μέρα όπου προτάσσεται η επικοινωνία αντί να έχουμε πολιτική. Χτες ο κ. Καραμαλής επισκέφθηκε την Τράπεζα της Ελλάδος για να μας πει ότι ανησυχεί για τη διεθνή κρίση και την παρακολουθεί. Σήμερα συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή. Αναζητήσαμε εναγώνια στο κείμενο και τις δηλώσεις μετά την Κυβερνητική Επιτροπή κάποια πρωτοβουλία. Κάτι που να κάνει η κυβέρνηση για να καθησυχάσει τους Έλληνες πολίτες ότι απέναντι σε αυτή την φοβερή διεθνή κρίση, η οποία ερίστον τον παρόδο κατά τον Πρωθυπουργό δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη χώρα μας και δεν επηρεάζει την Ευρώπη, κάτι που να δικαιολογεί την παρουσία της κυβέρνησης αυτές τις δύο ημέρες. Δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα. Θα περιμέναμε, για παράδειγμα, να βρούμε το περίφημο Ταμείο κατά της Φτώχειας. Έχω γίνει μονότονος, αλλά κάθε μέρα θα σας θυμίζω ότι ακόμα εκκρεμεί. Τώρα ακούμε ότι ίσως τον Οκτώβριο. Δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ, το επαναλαμβάνω. Θα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι για τους δανειολήπτες, διότι κάθε μέρα διαβάζουμε ότι επίκειται μία παρέμβαση για τους δανειολήπτες. Ούτε και αυτό. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός να εμφανίζεται σε διάφορες επικοινωνιακού τύπου συγκεντρώσεις. Συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση να μην παράγει πολιτική και συνεχίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έκανε και σήμερα σε συνέδριο διεθνές στην Αθήνα, να μας λέει ευθαρσώς ότι από το Μάρτιο του 2004 εφαρμόζεται μια νέα πολιτική και παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία η πολιτική μας αποδίδει καρπούς. Εγώ απλώς θα επισημάνω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας οικονομικός δείκτης που στην Ελλάδα του 2008 να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν στην Ελλάδα του 2004. Και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι η οικονομική τους κατάσταση και οι προοπτικές της χώρας έχουν πάρει μια βουτιά, έχουν πάρει έναν κατήφορο. Αυτό ο μόνος ο οποίος δεν το αντιλαμβάνεται είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Χτες είχαμε την καταδίκη από τη δικαιοσύνη του πρώην Υπουργού, πρώην Βουλευτή και Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι μια καταδίκη που αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Και πόσο μάλλον όταν η καταδίκη αυτό είναι για μια κατηγορία, να θυμίσουμε την κατηγορία, υπόθαλψη, εγκληματία και πρόκληση σε τέλεση του αδικήματος ψευδορκίας, μια κατηγορία που αφορά κάλυψη εμπόρου ναρκωτικών. Η υπόθεση αυτή είναι άλλο ένα δείγμα της αντίληψης και της νοοτροπίας που χαρακτηρίζουν αυτή την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Σήμερα είχαμε μία εκ των υστέρων και μισή παύση του κυρίου Κεφαλογιάννη από τα καθήκοντά του. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό, πρόσφατα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχετική ερώτηση έλεγε «Μα από τι να παραιτηθεί ο κύριος Κεφαλογιάννης?». Αυτό για μας επιβεβαιώνει το ψεύδος και την υποκρισία. Και βέβαια, νομίζω πως όλοι οι Έλληνες πολίτες παρατήρησαν το νέο ελίσθημα στη σημερινή ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Μεγάρου Μαξίμου. Δεν έχουμε μια πραγματική παύση. Έχουμε μια αναστολή της ιδιότητας του Συμβούλου του Πρωθυπουργού έως ότου τελεσιδικής η απόφαση. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι ισχύει στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένα, οι πολιτικοί πρέπει να κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια. Υπάρχει το τεκμήριο της πολιτικής ευθύνης. Και είναι απορίας άξιο πως ο Πρωθυπουργός δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Προφανώς είναι όμηρος. Προφανώς είναι αναγκασμένος να καλύπτει. Για άλλη μια φορά, για άλλον ένα συνεργάτη του. Δεν είναι η πρώτη φορά, φοβούμαστε πως δεν θα είναι η τελευταία. Και βέβαια, να θέσουμε και ένα ερώτημα, κατά πόσον ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της ΝΟΔ Ερεθύμνου, που επίσης καταδικάστηκε, παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα νωρίτερα η υπεύθυνη, η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα πολιτισμού, η κυρία Δαμανάκη, έκανε μία δήλωση που αφορά τις εκχωρήσεις εκτάσεων στη Μονή Βατοπεδίου. Εγώ θα ήθελα, παίρνοντας αφορμή από αυτή τη δήλωση, να θυμίσω για άλλη μια μέρα αυτά που ζητάμε από αυτή την κυβέρνηση. Και το κάνω αυτό διότι είναι προφανές ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει πως δεν ακούει. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη να έρθει ο φάκελος Σανιδά στη Βουλή, να διερευνηθούν οι πολιτικές ευθύνες. Το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό οποιασδήποτε ενέργεια στη Βουλή θα διαλευκάνουν αυτές τις πολιτικές ευθύνες. Είτε αυτό αφορά Εξεταστική Επιτροπή, είτε αφορά Προανακριτική Επιτροπή. Για να γίνει αυτό, θέλουμε να έρθει ο φάκελος. Και δεύτερον, βεβαίως, ζητάμε από αυτή την κυβέρνηση να διασφαλίσει τα δικαιώματα του δημοσίου. Και να το κάνει αυτό με νομοθετική πράξη. Άμα δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς. Και με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι εκκρεμούν, επειδή βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζεται τις τελευταίες μέρες η συζήτηση στην κοινωνία για διάφορες εκχωρήσεις διαφόρων εκτάσεων με διαφορετικές αφορμές σε διαφορετικά μέρη της χώρας μας, εκκρεμεί επίσης και η περίφημη υπόθεση στο Βόλο, η οποία αφορά ένα άλλο μέλος της κυβέρνησης, του κ. Καραμαλή. Η υπόθεση που αφορά την χωροθέτηση και την αγορά οικοπαίδων που έχουμε να κάνουμε τους μεσογειακούς αγώνες. Και εκεί δεν έχουμε πιστικές απαντήσεις και εκεί η κοινωνία αναρωτιέται για το τι ακριβώς κάνουν τα μέλη αυτής της κυβέρνησης πέρα από τη δουλειά που τους έχει επιφορτήσει ο ελληνικός λαός. Θα τελειώσω με μία σύντομη αναφορά στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που είδε σήμερα τη δημοσιότητα και κάνω αυτήν την αναφορά επειδή στις δηλώσεις του κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερήφανα μας είπε ότι υπάρχει πρόοδος. Εγώ θέλω απλώς να θυμίσω ότι η Ελλάδα σήμερα βαθμολογείται ως προς το βαθμό διαφάνειας με τον ίδιο ακριβώς βαθμό με την Τουρκία. Έχουμε την ίδια διαφάνεια που έχει η γειτονική μας χώρα. Και αυτό που κάνει αυτή τη σύγκριση ακόμα πιο δυσάρεστη για μας είναι ότι η Τουρκία τα τελευταία 3 χρόνια ξεκίνησε από έναν βαθμό 3,1 και έφτασε στο 4,6. Έκανε άλματα. Η Ελλάδα δεν κουνήθηκε ή κουνήθηκε ελάχιστα. Εδώ λοιπόν θα τελειώσω θυμίζοντας τον κύριο Ρουσόπουλο, γιατί είναι επίκαιρο με αφορμή το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, θυμίζοντάς του τι είχε πει ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς πριν έρθει το νομοσχέδιο του κυρίου Αλογοσκούφη. Είπε λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις βεβαιωμένων χρεών και ο επιλεκτικός συμβιβασμός εκκρεμών φορολογικών και οικονομικών υποθέσεων είναι επιζήμιοι για την οικονομία και την ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και οδηγούν σε κύκλο νέων παρανομιών. Προτού λοιπόν να επικαλείται ο Υπουργός Επικρατείας την έκθεση Διεθνούς Διαφάνειας, καλό θα ήταν να τη διάβαζε κιόλας και να διάβαζε και τις δηλώσεις του επικεφαλής της για τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Ακουμή.
Σας άκουσα το σχολιασμό σας σχετικά με την υπόθεση του κυρίου Κεφαλογιάννη, κύριε εκπρόσωπε. Αλλά όμως δεν άκουσα ένα σχολιασμό σας για τη συμπεριφορά του πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού μπροστά στις κάμερες μετά την απόφαση του δικαστηρίου προς τους εισαγγελείς. Είπε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, δηλαδή.
Κύριε Ακουμή, ο κύριος Κεφαλογιάννης για μας έχει μια σειρά από ιδιότητες, αλλά εμείς θα τον κρίνουμε ως ιδιώτη, ο οποίος μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει. Εμείς αυτόν που κρίνουμε εξαιρετικά αυστηρά σήμερα είναι τον Πρωθυπουργό και την αντίληψη την οποία κουβαλάει αυτός και η κυβέρνησή του. Παρακαλώ.
Να ρωτήσω για την καταγγελία που κάνει το κόμμα σας σχετικά με την πώληση της Ολυμπιακής και τις επαφές που, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, φέρεται να έχει η κυρία Μπακογιάννη με Έλληνα εφοπλιστή και με αλλοδαπούς επενδυτές. Η κυβέρνηση το διαψεύδει και δια του κ. Ρουσόπουλου και δια διπλωματικών πηγών της κ. Μπακογιάννη. Εσείς επιμένετε, έχετε κάποια στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτό? Και γιατί είναι κακό επίσης, και ένα ιδεολογικό ερώτημα, γιατί είναι κακό?
Η κυβέρνηση κατά καιρούς έχει διαψεύσει μια σειρά από πράγματα και αργότερα αναγκάστηκε να τα παραδεχτεί υπό το βάρος των αποκαλύψεων. Δεν είναι η πρώτη φορά. Φοβούμαι ότι δεν θα είναι και τελευταία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ακούσαμε τον αρμόδιο υπουργό να διακηρύσει σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για μια καθαρή διαδικασία ενός ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Αυτό δεν είναι συμβατό με ταυτόχρονες μυστικές συνομιλίες και συμφωνίες πίσω από τις κουρτίνες. Εμείς λέμε αυτό το πάρα πολύ απλό. Και αναρωτιόμαστε εάν προτού εμφανιστεί στη δημοσιότητα το σχέδιο Χατζηδάκη, εάν προτού λοιπόν εμφανιστεί το σχέδιο τεμαχισμού και πώλησης Ολυμπιακής, διάλυσης της ουσιαστικά, είχαν εκ των προτέρων συμφωνηθεί μια σειρά από πράγματα με κάποιους τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτώ, κοιτώ, δεν βλέπω ερωτήσεις και γι' αυτό πήγα. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ανακοινώσατε αυτή την επιτροπή για την... αυτή την επιτροπή για να επεξεργαστεί τις θέσεις σχετικά με το διάλογο με τα κόμματα της προοδευτικής αριστεράς.
Μάλιστα.
Αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο συνασπισμός, δηλαδή σε τι διαφέρει η κίνηση που κάνατε εσείς με τις προτάσεις που έχει κάνει ο συνασπισμός, με την έννοια ότι εφόσον υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, γιατί δεν μπαίνετε σε μια ουσιαστική συζήτηση με το συνασπισμό και εξαντλείτε και το ένα και το άλλο κόμμα σε επιτροπές?
Το ερώτημα αυτό ίσως πρέπει να το θέσετε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τη μία μέρα μας λέει Α, την επόμενη μέρα μας λέει Β και ένα μέρος της ηγεσίας λέει Γ και το επόμενο μέρος λέει Δ. Εμείς έχουμε μία θέση και η θέση μας είναι πάγια. Την έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Είμαστε ανοιχτοί για διάλογο και έχουμε θέσει και θέματα ατζέντας, θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Αυτή λοιπόν η επιτροπή, στην οποία αναφέρεστε, θα υποβάλει στο πρόγραμμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε αυτή την πάγια θέση, την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και καιρό. Είμαστε οι τελευταίοι τους οποίους θα μπορούσε κανένας να κατηγορήσει για αλλαγή στάσης. Τα ίδια πράγματα λέγαμε πριν από 3 και 4 μήνες, τα ίδια πράγματα λέμε και σήμερα. Ας κοιτάξει κανένας αλλού για να δει ανακολουθίες και συγκεκριμένες μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Μήπως αυτή η επιτροπή είναι επιτροπή διαχείρισης κρίσεων, σαν αυτή που προανήγγειλε ο κύριος Μαράκης για την Νέα Δημοκρατία?
Σας φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κρίση? Εάν ζητάτε να μου εκμεύσετε σχόλιο σχετικά με τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, θα αντισταθώ στον πειρασμό και θα πω απλώς ότι εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης δημοσίως να βγαίνουν και να ζητούν ανασχηματισμό, κινήσεις και ούτω καθεξής από τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, δεν το έχουμε ξαναδεί και νομίζω ότι ο κάθε πολίτης κρίνει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης αλλά και τον έλεγχο που έχει ή δεν έχει ο Πρωθυπουργός πάνω στην κυβέρνησή του και στο κόμμα το οποίο υποτίθεται διοικεί. Παρακαλώ.
Πάντως ο κύριος Μεμαράκης εχθές, κύριε εκπρόσωπε, είπε ότι ο κύριος, το εθνικό κεφάλαιο μάλλον που είναι ο κύριος Καραμαλής δεν πρέπει να ξοδεύεται από υπουργούς και για τα προσωπικά τους σχέδια.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαπίστωση που κάνει ο κύριος Μεμαράκης. Ευχαριστώ πολύ.